17:06. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Miloševića. Naša današnja tema može se sažeti u pitanje kako pokrenuti industriju u Srbiji, odnosno šta bi bila najbolja rešenja za njen oporavak. Gosti u studiju su Vladimir Milačić, profesor Mašinskog fakulteta i član Akademije inženjerskih nauka Srbije. Profesore Milačiću, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
U studiju je i gospodin Dragan Matić, predsednik Industrijskog sindikata Srbije. Gospodine Matiću, dobar dan i dobro došli.
Dobar dan.
Dakle, da li su mere za oživljavanje industrije sadržane u planovima vlade? Šta očekujete od ove vlade? Da li će se nešto promeniti s obzirom da znamo da je industrijski sektor narušen 90-ih godina, doživao zapravo potpuni kolaps u poslednjoj deceniji, a tu sliku srpske ekonomije danas pojašnjava na neki način i sve duži spisak državnih gubitaša, povećanje broja preduzeća u restrukturiranju, činjenica da privatizacija ni posle 13 godina nije završena. Dakle, postavlja se pitanje da li ćemo ulagati u realni sektor, u novu industrializaciju, jer bez toga, po mišljenju većine stručnjaka, nema izlaska iz ekonomskih problema, odnosno koliko je to realno i na koji način. Profesore, da počnemo od vas. Ja ću na početku reći da je Akademija inženjerskih nauka Srbije pokrenula ediciju monografskih dela pod nazivom Tehnološke platforme za fabrike budućnosti. Prva knjiga u toj ediciji je vaša knjiga koja se zove Nova metafizika inženjerstva. E sad, prosto, ovo je prilika da objasnite o čemu piše vaša knjiga, dakle šta je poruka, šta je to nova metafizika inženjerstva?
Pre svega, knjiga je dosta debela, ima jedno 500 strana i ja ne mislim da je prepričam, ja bih uzeo nekoliko detalja koji mi se čine da su aktuelni danas za Srbiju, a i za Evropu šire, pošto mi pretendujemo da postanemo sastavni deo tog projekta Evrope u 21. veku. Ja bih počeo sa jednom konstatacijom da bruto društveni proizvod Srbije na vrlo niskom nivou. Razlog za to po meni leži u jednom pokazatelju, jer čim imate puno pokazatelja, onda nemate kriterijum, a to je u totalnom faktoru produktivnosti. Taj totalni faktor produktivnosti se računa za razne zemlje. Referentna zemlja za taj faktor, totalni faktor produktivnosti, to je u stvari faktor koji povezuje produktivnost ulaza sa produktivnošću izlaza i daje ukupnu sliku potencije energije koja se uloži da bi se nešto ili napravilo ili izvelo nešto, znači neka ideja. Referentna država je Somalija, malo čudno izgleda, tako recimo Švedska ima taj faktor 20 puta veći od Somalije, a do Hong Kong ima 40 puta veći. Ja sam namerno izabrao ove dve zemlje, ako nekoga interesuje šta je sa Srbijom, nek sedi pa nek računa. Hteo bih da kažem da je to u stvari jedna integracija koja u epicentru ima industriju, a glavni generator industrije su inovacije. Inovacije ne mogu da egzistiraju bez industrije. Znači, svi projekti koji se zalažu da se da formiraju inovaciono društvo, društvo koje nema industriju ne može da ima taj inovacioni proces. Što se tiče Evrope, Evropa je proklamovala da ide u novu renesansu u razvoja svog. Znači, to je čak i Barozo rekao da mi idemo na renesansu. Ova moja knjiga ima o renesansnom inženjerstvu. Znači, da inženjerstvo mora da bude drugačije od ovoga koje smo do sada imali. Renesansna industrija pretpostavlja integraciju inovacija, učenja i kompetitivnosti zajedno u samoj tehnologiji. Da kažem, evo nekoliko stvari. Evropa sada ima oko 15% industrijskog razvoja u industrije učestvuje u bruto društvenom proizvodu. Njihov zadatak je da bude oko 20% unutar nekoliko godina. Jer bez učešća industrije u bruto društvenom proizvodu nemoguće je napraviti povoljan taj bruto društveni proizvod. Drugo, Evropa ima 80% izvoza iz industrije, znači industrijskog izvoza, a ima 80% istraživanja i razvoja u privatnom sektoru. Znači, potpuno je nemoguće organizovati istraživanje i razvoj, to jeste i obrazovanje, i nauku, i tehnologiju bez industrije. Industrija je stožer svih tih stvari. Da kažem nešto o Srbiji.
Da, da, gde smo mi u celoj toj priči?
Srbija ima neko, evo,
ako ja ću kažemo, početi. Ako ste rekli, Evropa ima 80% izvoza koji potiče iz industrije.
Iz industrije, jesno.
Gde smo mi danas?
Ja te podatke ne volim da naše...
Ne, jesu oni,
ja ću da vam pokažem jedan primjer. Da. Recimo, Zastava ima Fiat. Fiat.
Dobro.
To je čuveni srpski Fiat. Jedan Fiat košta otprilike recimo $10,000, to toliko kao košta. Ta isti konglomerat iz Kragujevca ima fabriku oružja. Ona proizvodi mitraljez jedan koji vredi $10,000. Prema tome, tehnologija je vrlo suptilna stvar da bi se jednoznačno opredelili za jedan proizvod da će da nas tehnološki. Ono što za tehnologiju je važno, da ona ima veliki inovacioni potencijal.
Pre nego što, šta hoćete završiti?
Hteo sam da završim sa dva osnovna stuba društva za ovo što sam načeo kao bruto društveni proizvod, jeste univerzitet. On je u stvari jedna integracija nekoliko stvari: obrazovanja, nauke i tehnologije. Inovacione procese stimuliše, i drugo je uvođenje industrije, ali koje industrije? Industrije koja pravi. Mi imamo veliku potrošačku industriju. Mi nemamo making industriju. Znači, samo ta dva dela, to su glavni rudnici naši za naš prosperitet. Ja sam pre jedno 15 godina nazvao Beogradski univerzitet kao udovičko imanje. Nažalost, on je i danas udovičko imanje u ovoj Srbiji.
Jel to kažete zato što se postavlja pitanje logično, gde su danas naši inženjeri?
Pa sama činjenica da nemamo industriju, nema inženjera.
Pa i vaši sinovi su doktori nauka u Americi i inženjeri.
Jeste, i u Americi i u Kanadi, jeste. I to jedna firma sada ovde dolazi da pravi sedišta. Ta njihova firma.
Nastavit ćemo tu gde smo stali. Gospodine Matiću, Industrijski sindikat Srbije, vi se već godinama, da kažem, kroz različite projekte borite za ideju više ne reindustrializacije Srbije, već industrializacije.
Pa tako je. Pa, od svog osnivanja pre 5 godina, Industrijski sindikat Srbije je u sklopu određenih dokumenta koje smo usvajali, donio jedan dokument koji je bio upućen pre svega političkoj vlasti ove zemlje, zato što smo mi shvatili da uopšte industrija i privreda nije pitanje, da je pre svega političko pitanje, a iz tog političkog, da kažem, pitanja, u stvari problema, izlazi svi drugi socijalni problemi. I mi smo iz tog razloga, kako bismo zaštitili naše interese, još pet godina doneli jednu rezoluciju o industrijskoj politici zaštiti prava industrijskih radnika Srbije, koja je tada dostavljena tadašnjoj vladi, a ona je trebala da rezultira zainteresovanost vladi resornog ministarstva za pokretanje određenih inicijativa kako bismo pokušali da preostali deo srpske industrije koji u tom trenutku, da kažem, postojao, spasimo. I tada smo insistirali da tadašnji stav ministarstva i vlade, a to je okrenutost ka novim investicijama, u stvari prekinemo i okrenemo se spašavanju domaće industrije. Iz toga je proizašao jedan dokument koji je inače podržan od strane nemačkog sindikata metalaca IGM-a i Friedrich Ebert fondacije ovde u Srbiji, i taj prvi dokument je bio inicijativa metalskih sindikata za razvoj države industrijske politike Srbije. Mi smo namjerno ovaj dokument nazvali za održiv razvoj, zato što mi smo potpuno svesni da industrija u siromašnoj zemlji ne može da bude u pravom smislu razvojna, ali takođe smo vrlo jasno i na osnovu kontakata sa ljudima iz struke nauke, pa i sa konstituirajući određene tekstove i profesora i raznih drugih naših eminentnih naučnika koji se bave industrijom, reindustrializacijom, industrializacijom, tada smo rekli da industrija u stvari predstavlja jedini realan način finansiranja budžeta i uopšte novca koji treba donese jednu blagodet pre svega srpskom budžetu, pa normalno i svim građanima Srbije. Ono što je dobro, tada je to naišlo na jedno nerazumevanje i tada smo imali veliki broj i nekih domaćih eksperata.
Na
i neki
kritike su bile.
Pa znate kako, kao da smo imali neku žal za nekim socijalizmom i tako dalje. Međutim, evo, pošto smo mi postali potrošičko društvo i počeli smo polako da našu sadašnjost merimo u odnosu na prošlost. Vi sada gledate, na primjer, imamo veliki problem, malo pa traži se neka pomoć te za neko bolesno dete, te se traži, ne znam, pomoć da se organizuje neka sportska manifestacija i tako dalje. Pred 20 godina, da li se sećate jedne manifestacije koja nije podržana od velikih srpskih preduzeća ili jugoslovenskih ili već ne znam već kojih? Uh-huh. Da li se sećate bilo koje reprezentacija da na svojim dresovima nismo nosili znakove najvećih industrijskih giganata? Da li se sećate jednog preduzeća veliko koje nije imalo svoje sportsko društvo, klub, folklorni ansambl i ne znam šta? Što znači da industrija, kada radi, ona generiše neke druge poželjne društvene aktivnosti u značajnoj meri okrenute i ka mladima i normalno dovodi do zapošljavanja. Pored toga, znači, mi smo nastavili dalje da se bavimo tom problematikom. Ono što je nas posebno zabrinulo jeste što su o industrializaciji, industriji govorili uvek političari, oni koji nikada u hale nisu ušli, oni koji uopšte ne razumeju u stvari šta je industrija, i kada su pravili određene grupe ekspertske ili kada su u ministarstvima dovodili ljude koji trebaju taj problem da reše, pa i problem, na primjer, preduzeća u restrukturiranju, mi smo nailazili na ljude koji jednostavno nisu taj posao znali da rade. Dok su, na primjer, eminentni stručnjaci iz te oblasti ostali po strani, bavili se naučnim radovima, pokušavali su da dušu u nekoliko navrata organizovano na jedan vrlo stručan način da ukažu izlaze za industriju Srbije. Međutim, do ove vlade to se na kraju je, kako da vam kažem, prošlo jako loše. I ono što je vrlo interesantno, te vlade su dali sebi za pravo da prave razne strategije, tako da vi već u 2008.
nacionalnu strategiju.
Ne, imate strategiju politike razvoja 2011-2020. Pa imate predlog nove ekonomske politike Privredne komore Srbije, pa imate nacionalnu strategiju reindustrializacije Srbije, koji je radio Nacionalni savez za privredni oporavak. Ali sada kad malo bolje pogledate, mislim, ljude koji su to radili, vi nemate tu nikoga ko tu industriju zaista poznaje. Tu su neki privrednici, tu su
ekonomisti.
Tako, imamo na primjer neki Goran Perčević, mislim, ako sad Goran Perčević, čovjek koji treba da pravi nacrt strategije reindustrializacije Srbije, a čujemo sada kakva je njegova pozicija i tako dalje. Mislim, ima tu toliko, kako da kažem, tu toliko ima loši stvari vezano za poteze vlade, vezano za industriju, da ja ne mogu da se setim jednog dobrog primjera, sem na primjer ovog juče koji se bukvalno desio, to je da vlada Republike Srbije produžila za 150 dana period pre nego što krene postupak
izmene zakona o privatizaciji.
Izmene zakona o privatizaciji vezan za preduzeće u restrukturiranju.
Da.
Ali ono što je sada potpuno izvesno...
Da li je
izvesno,
to nova šansa za posrnula, da kažem
agonija preduzeće. Koja traje već više od 10 godina i više od 10 godina za određene preduzeća, kad im kažete imate 150 dana, vrlo je važno šta će se u tih 150 dana raditi. I mi smo već danas uputili jedan dopis vladi da je to jedna dobra nova šansa za ta preduzeća i za radnike koji njima rade. Međutim, tih 150 dana nije dobijeno, kako da vam kažem, na osnovu dobre volje vlade. Ako se dobro sećate, gospodin Dinkić je upravo najavio da će u junu u 2014. godine biti u stvari kraj preduzećima u restrukturiranju. Od tog trenutka, pa posle do njegove promjene, pa do dolaska gospodina Radulovića, niko se tim preduzećima nije bavio na osnovu nekog plana koji je tada napravljen. Tako da je naše mišljenje kao Industrijskog sindikata Srbije da tim preduzećima, s obzirom na nebrigu koja je bila prema njima, a oni su u državnom vlasništvu ili imaju državne poverioce u većem delu svog kapitala, treba godinu dana to produžiti, ali suština, šta raditi 150 dana, šta raditi 550 dana, mnogo je dana prošlo da rukovodstva tih preduzeća, u početku, pre mnogo godina, na čelo tih preduzeća dolazi su partijski kadrovi.
E sad, da pustimo te partijske kadrove, nego prosto me zanima vaš komentar kad smo već kod preduzeća u restrukturiranju. Podatak, samo IMT, IMR, Galenika i Umko iz Vranja i ostala preduzeća sa spiska od 157 duguju oko 1,5 milijardi evra državi, odnosno poreskoj upravi i javnim preduzećima za struju, vodu i komunalije. E sad, plan je da se privatizacija radi tako što će se preduzeća razvrstati, restrukturirati u tri grupe. Ona koja mogu da nađu strateškog partnera, ona koja idu u stečaj i ona koja će biti likvidirana. Da li se prosto, šta vi očekujete od ove vlade i da li mislite da je to jedan realan plan?
Taj plan mi smo pre tri godine saopštili, ja sam lično govorio u skupštinskom odboru za industriju i privredu i tada sam ja iznao jedno mišljenje da sva preduzeća u restrukturiranju treba da prođu kao kroz jednu vrstu lekarskog pregleda. Znači, pre svega da se utvrdi broj pacijenata, da vidimo, da damo dijagnozu njihovog stanja, dodadimo terapiju i trajanje te terapije. I prosto nameće se jedna potreba da u tom velikom broju preduzeća se napravi određena kategorizacija. Prva kategorija, ono što mi kao Industrijski sindikat Srbije smatramo, jeste da negde oko 20 do 25 preduzeća mora da preživi. To su najveći preostali srpski gigant. To vam je od RTB-a, RTB Bor, Železara, Prva petoletka, 14. oktobar, FAP, IMT, IMR, druga velika preduzeća. Ovi koji se bave kablovima i tako dalje. Zašto mi to smatramo da moramo da ih spasimo? Jer pazite, ako njih ne spasimo, onda je potpuno besmisleno da se bavimo spašavanjem bilo koga drugog.
Evo, da čujemo profesor. Izvolite.
Ja sam dosta blizu tog mišljenja da ne može sve da se rasprodaje. Jer postoji tradicionalna, kvalitetna struktura unutar nečega što mi zovemo fabrika. On se sastoji iz mentalnog sklopa koji je godinama formiran u tom prostoru na određenim poslovima. Evo, uzmite primjer, mi stalno govorimo o Amerika. Ja sam bio puno puta u Americi i jedan sam bio mnogo dugačko. Amerika je sve mislila da može preko satelita da šalje svoje šnitove, da Crnci tamo ili možda Kinezi ili Indusi prave im sve što im treba. To je takozvana offshore operacija. Odjedan put je sadašnji predsjednik shvatio da mora da se spovede inshore, mora da se vrati natrag, jer zemlja koja ne zna ništa da napravi, ona nema opstanak, fizički opstanak. Nama trebaju dve komponente u tome. Treba nam mentalna komponenta, da imamo mentalnu energiju. Mi nikad nismo vodili računa o tom takozvanom mentalnom knjigovodstvu naroda.
Dobro.
Naroda. I treba nam fizička komponenta. To je ta ekonomsko knjigovodstvo. Znači, mentalno knjigovodstvo i ekonomsko knjigovodstvo mora da budu sadržani u ovom restrukturisanju sada toga što je ostalo. Druga korak je, najvažniji, teško da koja od tih ma koje fabrike može da preživi ako nema partnera ili nekoga sa kojim će da koordinira svoj razvoj u inostranstvu. Znači, mi kad govorimo o tim velikim, bez velikih preduzeća mi ne možemo da imamo mala preduzeća. Mora da postoji kišobran. Ne mogu mala preduzeća, mi stalno mislimo mala preduzeća na kafane ili na neke zanatlijske radnje. Ja govorim o industrijskim malim preduzećima. Ona su dragocena, ali pod kišobranom velike. Mi imamo takav primjer. Recimo Siemens. Siemens je lansirao je svoje temelje sada negde oko Subotice tamo. Pravi neku tehnologiju, kao i Fiat što je doveo tehnologiju, ništa ovi dole ne znaju da nacrtaju auto. ali ja zna, zna ovaj tamo generatore što pravi, znači ova preduzeća, ja znam recimo 14. oktobar, on je tehnološki bio iznad proseka Evrope, bio u samom vrhu, sa mašinama, sa investicijama to. On ne može on one radnike koji su izraubovani sada, ali može da stvori mentalni potencijal nove generacije inženjera pre svega. Znači mora da postoje tehničari, mora postoje ljudi tehnike u tim preduzećima. Ti filozofi koji prodaju maglu, to su neupotrebivi ljudi, sem to da dobijaju plate.
A šta očekujete, evo spomenuli ste činjenicu da je važno da naravno moramo da znamo šta pravimo i moramo da znamo da napravimo. Spomenuli ste neke fabrike. Šta očekujete, šta će biti sa Železarom Smederevo? Ona je jedna od velikih.
Železara Smederevo je jedan vrlo veliki, da kažem, kost u grlu, velika kost u grlu Srbije od njenog formiranja do današnjeg dana. Ona je formirana da bi bila nekako pandam drugim željezarama u Jugoslaviji. Pošto Jugoslavije sada nema, a željezo je postalo vrlo delikatan proizvod. Vrlo delikatan proizvod. Čak i Pittsburgh i sve ono tamo pretvoreno je u sasvim drugu vrstu fabrika. Ja bih željezari preporučio sledeće, da se diverzifikuje.
A šta to znači?
To znači da napravi jedno celo sazvežđe aktivnosti, proizvodnih aktivnosti sa ljudima koji mogu da je sa svojim rukama i glavom to rade i da proizvode čitav niz drugih stvari koje će da konzumiraju i delove proizvoda samoga željeza i toga. Znači, orijentacija u tom pravcu tih malih i srednjih preduzeća. Recimo, šteta je da je Želvoz onako doživeo onakvu traumu. Želvoz je bio, koliko se ja sećam, uvek vezan za železnicu. Ali kad mi dovedemo na železnici roštiljade, onda železnice kao tehničkog sistema ne može da bude ništa. Jer železnica, mesto kao generator tih malih i srednjih takvih preduzeća, ona je u stvari gubitnik i bolesnik. To je nedopustivo, to je isto i sa EPS-om, to je i sa ovim internet, to što ćemo da prodamo sada našu kompaniju.
Telekom.
Telekom. To, mesto da budu generatori čitavog sazvežđa malih preduzeća i da ih objedinjuje u pameti, u mentalnom svom nastojanju da postane džin, on se osamostalio i misli sada inkasira kao da radi taksimetar kod onog taksiste koji vas vozi negde. To je nedopustivo. Zašto? Jer mi nemamo kadrove za ovakav program o kome ja govorim. Mi smo ih pogubili. Uzmite spisak direktora tih velikih preduzeća u periodu do 90. godine. Vidjet ćete, to su bili asovi pameti, obrazovanja,
da, nisu bili
znanja,
politički kadrovi,
znanja,
ono što
dugo
govorio,
godina su oni učili
Dragan
tu tehniku.
Već, da,
ja znam stručnjaci, direktore, inženjere koji su po 10-15 godina bili tehnička lica u tim fabrikama, pa su po,
uzmite a sad nam inženjeri idu inostranstvo.
Uzmite primer Rade Končara. Ja sam slučajno znao njihovog direktora. Kako je, kakva je bila onaj što je bio predsjednik cele Jugoslavije, onaj kako se zvao, Ante Marković. Ante Marković je elektroinženjer bio. Drugo, on je bio direktor instituta Končar. Pa je postao direktor Končara, ali dugi godine je bio instituta za razvoj, pa direktor Končara, pa je postao nešto tamo u Hrvatskoj, pa je prešao ovamo. Mi decu sa 25 godina, 30 godina postavljamo za ministre i za, ne znam, funkcionere. Evo sad gledam PR za zabavu, on odlučuje kako će da se razvija Srbija.
Gospodine,
to ne može,
da,
to je nemoguće.
Matiću, može li Srbija, recimo, da zaposli 20.000 radnika tako što će pokrenuti, na primjer, fabriku traktora? Konkretno.
Pa Srbija mora nešto da uradi, da zaposli sam
recimo,
ovaj višak.
Recimo, pitanje kako sad, da li je realno fabrike iz pepela, da tako kažem, podići iz tog pepela, ili je realnije otvoriti nove fabrike, ili ovo što je do sad pričao profesor, znači
Teško je reći šta je realno, ali pazite, ne postoji ni jedan univerzalni princip ili jedan jedini način kada vi hoćete da pokrenute industriju u jednoj državi, pa i u Srbiji. Kada ste me konkretno pitali da li je moguće
za traktore,
pazite, ja rekao sam vam, kada su kolege čuli da ću biti u ovoj emisiji, oni su meni dostavili jedan svoj papir iz IMT-a gde kaže kako zaposliti 10 do 20.000 radnika, i to nije prvi put da su oni su ga sada maralo.
Znači oni imaju ideju.
Oni imaju ideju, razumete,
ali
vi ne možete da imate...
Suština?
Ali suština je to, kada mi dođemo do ministarstva, kada dođemo do vlade, kada to predamo, onda naiđemo, čak nas ne udostaje da nam kažu da smo promašili temu, da je to prosto nemoguće. Jednostavno ćute. Znate, kada administracija ćuti, vi ne znate jednostavno...
Sa klimaju šta... glavom, potvrđuju
ništa. Jednostavno, mi kada dođemo u situaciju da s njima razgovaramo, tu su obično neke urgentne situacije, otprilike da li će se overiti zdravstvene knjižice ili da li će da nam zatvore preduzeće. I onda mi u stvari ne stižemo da na pravi način obrazložimo naše stavove kako pokretanjem, na primjer, IMT-a, IMR-a, kako pokretanjem ostalih preduzeća koje su radili i koje mogu da rade proizvode polja mehanizacije, kako u stvari ti 20.000 ljudi mogu da se zaposle.
Pa
ono
kako?
Što mi takođe... Vrlo jednostavno, zato što su potrebe za tim proizvodima u Srbiji postoje. Oni još uvek imaju kapacitete, imaju radnu snagu koja vrlo lako može da dođe na jedan vrlo zavidan nivo, da oni zaista ponovo postanu industrijski radnici i da imamo jedan proizvod koji čak konkurentan i na tržištu. Ono što je takođe važno, velike ekonomije sveta kada je kriza, one zaštićuju svoje proizvode i proizvođače, pa prema tome i Srbija bi trebalo da ide, da kažem, u tom smeru. Ono što je profesor, što smo mi kao Industrijski sindikat Srbije rekli, jeste da je nama sada ova vika i dreka na javni sektor, koji generiše veliki broj višak ime i tako dalje. Struktura radne snage koja postoji na tržištu u Srbiji je prilagodljiva za sva neka industrijska postrojenja koje možemo da spasimo i za neka nova koje mogu da se pokrenu. Najbolji vam primjer, kompanija DAD Drexler Mayer u Zrenjinu, gde 3.500 ljudi radi, prave kablove za BMW, Fiat i tako dalje. Pazite, ko je mogao da se nada da će u jednom Zrenjinu, koji je nekada bio možda visoko industrijski razvijen grad, možda i u Jugoslaviji među prvima, da će pre 3-4 godine dođe neka nemačka kompanija koja preseli pogon iz Rumunije i da tamo sada radi 3.500 ljudi koji primaju redovne plate, vrlo pristojne, sve države plaćaju, namiruju pune budžete i tako dalje. Međutim, Nemac je to znao, to mi nismo znali. Takođe bih hteo da kažem da ti ljudi koji su višak u državnoj administraciji, oni mogu kroz vrlo jednostavne obuke do učenja, prekvalifikacije, da dođu u situaciju da dobiju produktivna radna mesta u industriji privredi. Za to treba da postoji jedan odgovoran plan i mi smo Vladi Republike Srbije takođe uputili kako u stvari kroz neke radne fondacije koje žive u Austriji, kako da dođemo u tu situaciju, ali takođe bih nešto rekao u vezi ovog Siemensa, profesor je spomenuo, koji je u Subotici. Morate da znate da svaki treći veliki vetrogenerator koji se postavi u Evropi dolazi iz Subotice. To je, na primjer, jedna stvar koja je vrlo značajna. Profesor je takođe dotakao jednu stvar koju su naše kolege iz Nezavisnog sindikata Železare Smederevo radile pre otprilike 4 meseca. Oni su u Vladi Republike Srbije i svom menadžmentu napisali jedan, da kažemo, dokument koji je urađen upravo sa ljudima koji su nekada bili u Železari, neki koji sada rade, neki koji su čak otišli u Ameriku pa su nam pomogli i tako dalje. Kako Železara u stvari da se spase? Upravo ovako, kako ste rekli, profesore. Železara mora da počne da pravi gvožđe, znači gvožđe za građevinarstvo, jer ako mi pravimo, ako je izvesno da ćemo praviti grad na Savi, ovo što gospodin Vučić priča, to su hiljade tone čelika koje mogu da se naprave. Ako smo u priči Južnog toka, zašto da čelik i Železare odlazi u Makedoniju da se tamo prave cevi pa da se isporučuju za Južni tok, zašto to ne može da se radi u Smederevu? Takođe smo rekli da taj pocinkovani lim famozni koji je potreban za autoindustriju, takođe to može da se uradi. Ukupne investicije za sva ta tri pogona je negde otprilike 130 nešto miliona evra. Verujte, ja sam duboko uveren, kada bi vlada stali za toga, da bi mi kroz javno-privatno partnerstvo vrlo lako došli u situaciju da Železara upravo ima ovo što je profesor rekao, a to je da ima jedno praćenje od strane jedne velike ili više kompanija, neko će biti zainteresan za lim, neko će biti za cevi, neko će biti zainteresan za osnovni program. I takođe ste spomenuli, na primjer, kada to govorim pre svega o kompanijama koji su u Zapadnoj Evropi i Americi. Međutim, vi ste spomenuli takođe Ural Vagon Zavod. Pa oni se zovu Ural Vagon Zavod, kupuju železaru. Pa zašto bi kupili železaru ako ne bi i ovde radili vagone? Dobro se sećate pre 2 ili 3 godine kada se prvi put spomenuo Ural Vagon Zavod, tada je u paketu trebalo da bude i nekoliko preduzeća koje inače proizvode ove i vagone. To su pre svega fabrika vagona u Kraljevu i normalno...
Da, Kraljevo je postalo umeđu vremenu mrtav grad gde se ništa ne proizvodi i samo rade menjačnice.
E sada zamislite,
da je, kladionice.
A zamislite da je neka vlada i neki ministar pre 3 godine poslušao ili se pozabavio predlozima sindikata i struke.
Da.
Razumete, da li bismo mi danas bili u situaciji da gledamo da produžimo preduzećima u restruktiranju, da im damo dah je 150 dana, ili smo sada već mogli da govorimo o tome da je došlo do zapošljavanja, da je industrija koja sada učestvuje sa 15% u bruto društvenom proizvodu, da je možda došla na 20%, a da bismo, kako da vam kažem, da bi srpski budžet mogao da diše i da bi drugi koji koriste sredstva budžeta mogli da računaju da će dobiti platu, da će penzioneri dobiti svoje penzije, taj procenat mora da bude između 25 i 30%, kao što je nekada bio.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama, 17 časova 37 minuta.
Eko.
Dobitnik Oscara Nicolas Cage u drami Joe, koja se ne propušta. Na putu do iskupljenja, bivši robijaš neće vam reći kako da vodite svoj život. Pokazat će vam šta znači prijateljstvo i koliko život može da bude nepredvidiv.
What have you done, Joe?
Joe u bioskopima od 15. maja. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Ana Cvetković, sopran. Marija Joković, mezzosopran. Saša Štulić, tenor. Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport. www.unionsped.rs. Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život.
To novi je grad za uvek mlad iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prošle nedelje smo obrađivali istorijsku golgotu modernizacije. Više puta lansirana, nikako da uspe. Danas ćemo o epilogu. Kako on tačno izgleda u praksi na strašnim mestima? Šalteru, železnici, opštini, na prigradskom putu.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Devetnaest minuta do 18 časova slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o tome kako pokrenuti industriju u Srbiji. Gosti u studiju: Vladimir Milačić, profesor Beogradskog univerziteta, profesor Mašinskog fakulteta, član Akademije inženjerskih nauka Srbije, i Dragan Matić, predsjednik Industrijskog sindikata Srbije. Dakle, pitanje kako da postanemo industrijska zemlja. Koliko je to, profesore, zapravo teško pitanje u ovom trenutku? Evo, pričali smo o preduzećima u restrukturiranju. Tamo, prema nekim procenama, radi 56.000 ljudi. Pričali smo i o toj strukturi, o tome koliko ljudi znaju, koliko stručnjaka mi zapravo imamo, jer su nam inženjeri otišli. Šta je sa radnicima u proizvodnji? Šta je sa ljudima koji su stručni, koji baš znaju taj posao?
Centralni problem industrije, ili na čemu bazira industrija? Industrija bazira na proizvođenju, to je manufacturing, na pravljenju stvari. Bez obzira da li je to prehrambena industrija, građevinska industrija ili
tekstilna
ili ne znam koja druga. Ono što čini industriju, ili što mi to zovemo fabrika, ovako, to je istorijsko ime, ali to je jedan skup ljudi. Taj skup ljudi ima ovakav spektar. On mora da ima inženjere, jer mora neko da smisli da se to napravi. Jer šta je inovacija? Inovacija je prevođenje ideje u ekonomiju. Prevođenje ideje u ekonomiju. Bez obzira koja je to ideja, da li je to proizvod ili je to neka ideja organizacije države.
Dobro.
Znači, to je inovacija. Druga stvar koja je super važna, pored inženjera moraju da budu VKV, takozvani radnici. Znači, visoko stručna radnička klasa, takozvani oni plavi mantili, a sve više oni postaju beli mantili u svetu. Znači, moraju da nose rukavice. Znači, mora da bude jedan ambijent koji ne može sa time što mi imamo bakar da se pravi kabal. Ili pravimo, kako ćemo napravimo auto, znanje o automobilu, ako pravimo pokrivač od tekstila da ide preko Atlantika. To su apsurdne situacije. Mala preduzeća su ona koja prave nešto od toga. Navešću jedan primer. Kinezi nisu znali da naprave motorcikl. Motorcikl, to svi znaju šta je motorcikl.
Nisu znali da?
Nisu znali.
Dobre.
Onda su uvezli japanske. Yamahu i ono društvo da, tamo, Hondu, yes, i ne znam. Ali taj se motorcikl kvari. Mora nekoga popravi. Onda su napravili radionice za popravku. Pa su im trebali rezervni delovi, onda su napravili neke ko će da prave rezervne delove. I mic po mic, isti su Japance iz Kine. Sad oni imaju veliku, jeftinu industriju motocikla. Da, ali to traži decenije, to ne može dva dana. Mi smo uništili inženjere. Ja ću navesti jedan primer. Kad je Obama, pošto je Obama video da to baš sa američkim, da su svi nakupci tamo, da svi žive od rente, a da je sve više tejkera, onih koji traže pomoć, onda je sazvao da se sastane u onoj silikonskoj famoznoj dolini,
dolin,
sa nekim visokim stručnjacima
IT.
I tu je bio već pred samu svoju smrt ovaj Steve Jobs.
Dobre.
I svi su oni pričali da im trebaju pare, da to bez toga ne može ništa da se uredi, da to mora država da finansira i tako dalje. Pitao je Obama Jobsa: šta ti misliš? Pa kaže: ja imam u Kini ne znam koliko hiljada radnika, a imam jedno 20-30 hiljada inženjera među tih radnicima. Kažite vi meni gde ću da nađem u Americi 20-30 hiljada inženjera. Prema tome, Srbija mora da napravi veliki skok u proizvodnji inženjera. Ja ne mislim samo na mašince, na električare, građevince, tehnologe.
Da li ti ljudi moraju da imaju posla kad završi?
Ali ne, da, ne, da idu, to je sa, zašto sam ja rekao da je glavni rudnik univerzitet. Mora da se programira da nijedan čovjek koji završi fakultet ostaje u berzi rada. Ja vidim, čitam danas u novinama 60.000, pa to je nemoguće. To samo rasipnici mogu tako da rade, a ne neki ljudi kojima je stalo da čuvaju ono što imaju. Znači, deca moraju da imaju posao, a da bi imali posao mora da se naprave ova inicijalna jezgra oko velikih sistema. To mi sami više ne znamo. Mi smo izgubili taj, a mi i tada nismo sami pravili. Ja bih vas podsjetio, i tada su pravljene pune licence, Perkins je uvozen, ovo je uvozen, i onda je sklapano nešto što se zvao srpski traktor. Govorio Slovenac kad su Fijata pravili Fiću 62. godine, gde će srpski seljak da pravi Fiću? Ali bio jedan Raković koji je imao jednu grupu inženjera, pa je napravio veliku grupu inženjera i onda su oni rastrovali tog Fiću i počeli su uspešno da ga prave. Znači, mi moramo da imamo ljude, mi moramo da imamo tu prokletu sivu masu koju nemamo. I to znači mora, pored te opreme, da mora da postoje i ljudstvo. To je osnovni definicija fabrike, danas se zasniva na sasvim drugom konceptu, da kažem samo to. Dosadašnja fabrika malo novih znanja i mnogo postojećeg znanja, malo novog iskustva i mnogo postojećih iskustava. Nova fabrika, sasvim inverzno, znači ovo o čemu mi govorimo, Srbija mora da ima da mnogo znanja da bi napravila fabriku, a malo postojećeg znanja. Da ima malo novog iskustva, a da koristi, sad dolazimo do ove restrukturisanja, postojeća velika znanja.
I šta mi, profesore, s obzirom na sve ovo što ste lepo objasnili, znamo danas da napravi?
Pa ja nisam siguran da mi znamo, jer mi smo 20 godina zažmurili i ne pravimo ništa. Neki čovek, ja sam odlično jahao konja, kad sam bio mali, i onda dugo nisam jahao konja. A onda sam otišao u Indiju, tamo na Himalaje, i dali su mi jedno malo konjče. Ja sam mislio da mogu konjče lako da jašem. Ja kad se popeo, ja sam uplašio da padnem. Ja sam izgubio osjećaj zato što je jahanje. Ne može narod naš da shvati da mi nemamo kritičnu masu inženjera i visoko kvalifikovanih majstora. Te dve struke moraju industriju da izvedu iz sadašnjeg stanja u novo stanje.
E sad, pitanje koje se nameće je prosto šta vi mislite s obzirom na sve vaše kontakte sa ovom prvom, drugom, trećom, četvrtom vladom, sa vašim inicijativama, sa ljudima koje poznajete, sa ljudima iz nauke kao što je profesor koji imaju ideje, kuda će ići Srbija? Rekli ste dok su išle reklame da čitava Evropa ide ka industrializaciji. Mi možemo s vremena na vreme kod nas da čujemo i pročitamo ljude koji govore da je ova tema zapravo jedan žal za nekim starim vremenima, za nepovratnom prošlošću, da su sad došla druga vremena.
Pa kad govorimo,
dakle, kritičari ovo koncept.
Kada govorimo o Evropi, mora da se zna, na primjer, zašto se Evropa uopšte određuje ka industriji. Jedan podatak, 3/4 ukupnog izvoza Evropske unije dolazi iz industrije. 25% bruto društvenog proizvoda Evropske unije dolazi iz industrije. Svaki treći zaposleni u Evropskoj uniji, da bi Evropska unija mogla da prati liniju razvoja koju Evropska komisija zacrtala, treba da radi u industrijskim postrojenjima. Ona se okreće visokim tehnologijama, pored toga što već ima. Znači, ona ide ka tome da njena konkurentnost poraste u odnosu, ne znam, na Kinu i Indiju, tako što će proizvoditi ono što Kina, Indija i, da kažem, konkurencija ne može da proizvede. Ako bi to preslikali na Srbiju, znači mi na taj način ne možemo da pristupamo našoj industrializaciji, već možemo, upravo što je profesor rekao, da iskoristimo postojeće resurse i da na osnovu toga počnemo da gradimo neke nove platforme na kojima ćemo moći nadalje kroz 10, 20, 30 godina.
A što to ne radimo? Što žmurimo, kako ste rekli, 20 godina i ne koristimo postojeće resurse?
Vrlo jednostavno, na čelu ljudi koji to ne razumeju. jer vi mora da znate to. Nikada na čelu železnica nije bio nestručan čovek. Nikada na čelu i jedne velike kompanije nije bio neki nestručan čovek. Uvek su bili kadrovi koji su iznikli iz takvog jednog
problema. Saobraćeni inženjeri, ako govorimo
o železnici. Ili recimo, da. Uzmite 14. oktobar. Ko su bili direktori 14. oktobra? Sve asovi, tehnološki asovi. Ne može direktor da bude, ne znam. I oni su išli u komitet, ja znam to. Ali i oni su držali svoje. Jer oni su morali da naprave građevinsku mašinu, ona je u Loli morao da napravi ceo transfer bez obzira šta je ko pričao u komitetu, jer je znao da samo od toga može da ima dohodak.
Konkretno, da. E sad, ako, samo, izvolite. Pošto
mi pitali šta ovoj vladi u stvari, šta raditi sa onom vladom?
E pa upravo, da se nadovežem i na današnje mere koje je najavio premijer, 4 nove mere koje je najavio, između ostalog bit će ih još, koje će podići srpsku privredu.
Pa slušajte ovako, prvo interesantno je da premijer uopšte i vlada sve to što predlaže nije dala sebi prostora da to porazgovara sa onima koji na kojima će se pre svega to primjenjivati, tako da smo mi deo eksperimenta, ne znamo ni zašto smo tamo stavljeni, ni kakva će terapija se na nas primjenjivati. Ono što sam ja potpuno siguran, ukoliko ova vlada misli malo duže da potre, jeste da u sklopu tih reformskih programa koje najavljuje, mora prvi reformski program mora da bude da se postigne jedan nacionalni konsenzus oko industrije Srbije. Jer ako se to ne postigne, ako industrija ne bude stavljen u prioritet, onda će sve druge društvene kategorije koje treba da imaju koristi iz toga što industrija radi, jednostavno doći kod njih po novac, a tog novca jednostavno neće biti. Znači, gde može da se stvori nova vrednost, u to mora da se ulaže. U ovom slučaju to jedino što nam ostalo jeste industrija. Takođe je vrlo važno da se shvati da ne samo što mi nemamo inženjere, što nemamo tehnologije, propast velikih srpskih sistema je upravo nastao iz razloga što je rukovođenje bilo katastrofalno. I mi imamo jedan zahtev da sva preduzeća u restrukturiranju, naročito ona velika preduzeća, mora da dođe do promjena menadžmenta i ti ljudi moraju da dođu s određenim programima, vizijama kako to preduzeće u budućnosti treba da izgleda i šta mu je potrebno. Ne, meni trebaju novci, svako to može da kaže, nego jednostavno da kaže baziram na nekoj privatizaciji, na dovođenju nekog strateškog partnera, na javno-privatnom partnerstvu, na nekim proizvodima, na strukturi radne snage koja će biti takva, takva i takva. Ako se to ne bude desilo, i ako se direktori tih velikih preostalih srpskih preduzeća ne budu birali kao što se biraju direktori javnih preduzeća, to je lepo, napravi se lepo konkurs, a ne da ti sa partijskom knjižicom dođeš i da dobiješ visoku poziciju u preduzeću kojim ne znaš da rukovodiš, gde ti se daju ogromni novci, pa kasnije se kaže fond za razvoj, ne znam koliko potrošio si, jepa ne valja. Apsolutno to nije tačno. Sigurno postoje pojedinci koji mogu da odgovaraju za zloupotrebu novca koji im je poveren, ali da vam kažem, neko je to ciljeno radio. Nisu se slučajno tolike pare potrošile, a da je industrija propala. Prema tome, ova vlada mora da napravi zaokret, pre svega da se napravi nova strategija industrijske politike, da tu strategiju industrijske politike ne prave više oni koji sa industrijom nemaju nikakvog dodira niti iskustva.
Ne bude kao sve strategije samo mrtvo slovo na papiru.
Kada pogledate sadržinu tih strategija, onda vidite da je to u stvari urađeno, prepisana neka strategija iz Mađarske ili ne znam, iz Češke i tako dalje. Ovu strategiju srpske privrede industrije moraju da naprave ljudi koji srpsku industriju dobro poznaju, znači to su ljudi sa ogromnim iskustvom, jedan od takvih je današnji profesor Učet, jeste, svakako. Ima tu desetak vrlo eminentnih stručnjaka koji ne samo da dobro poznaju, nego su, kako da vam kažem, bez obzira na svoje godine, apsolutno prate događanje u svetu i vrlo lako mogu te nove modele da primene na osnovu onoga što postoji. Profesor je lepo rekao, moramo da vidimo šta imamo i da vidimo kakve vrste inovacija možemo da napravimo, ne bili povećali industrijske kapacitete, njihovu atraktivnost i konkurentnost. Ja sam radio u 21. maju. Bio sam skoro, to ni nešto ne liči, to je strašno. Međutim, tada sam zatekao tamo jednog inženjera koji se nešto muvao oko jednog dela fabrike zupčanika. Ja pitam, ko je ovaj tip? Kaže, to je neki inženjer koji je došao da nešto pogleda, pa da nam predloži kako sa malim parama sve te mašine koje su CNC, znači nisu one, ne znam šta, može u stvari da prilagodi da mogu da budu znatno rentabilnije, produktivnije i da na njima mogu da, da se prave proizvodi koji mogu da budu ne samo za domaće tržište, već i za izvoz. I ono što je najvažnije, sačuvati velika preduzeća. Oko Fijata u Kragujevcu već je niklo na desetak kompanija koji su njihovi direktni snabdevači. Tamo nemate magazin u Fijatu, nego direktno iz fabrike uđe na liniju, završi se priča. Ja sam bio u Torinu i ono što sam video, to je ono što u stvari treba srpskoj industriji. Jedna osmišljena, dugoročna politika poduprta od strane stručnjaka, a ne političara.
3 minuta do kraja emisije, profesore. Znači, Srbija treba da se industrializuje, to je...
Ne da treba, mora.
To je, ali koliko je to dug proces? Sajde da zamislimo da postoji, što bi rekli, stručno konsenzus o tom.
Vidite, industrijska revolucija je trajala...
Pošto smo izgubili 20 godina.
Da, industrijska revolucija je trajala 2 veka.
Dobro.
2 veka. Sada je nova kognitivna revolucija koja dolazi sa fabrikama budućnosti, sigurno će potrebati 1 vek. Sigurno. Znači, fabrike budućnosti ili fabrike za budućnost, mi takvu industriju treba da gradimo, a ne da šminkamo onoga koji je već umro. Ali to je da sve velike te takozvane velike sisteme razbijemo u pojedinačne, a vežemo ih kompletno da predstavljaju mrežu. Kroz to, kroz oslobađanje od mase koja juri na jednu stranu, a ne zna šta radi, imaćemo puno centara kreativnih koji će se povezati u jednom haotičnom rasporedu, ali će se povezati za pravljenje viška vrednosti, dodatne vrednosti. Bez dodatne vrednosti mi možemo samo da recirkliramo ono što imamo para ili da nam da neko pomoć. Znači, mi moramo da stvorimo, svaki naš čovek koji radi negde mora da stvara dodatnu vrednost nad onim što radi. A takva industrija može da opstane. A lep je primjer, mi hoćemo u Evropu, pa onda ajte da se uvatimo u to kolo, da nađemo tih 10 firmi evropskih, da im platimo polovinu Srbije, da naprave industriju koja će da da, recimo, da Srbija ima 100 milijardi evra bruto nacionalni dohodak.
I recimo koliko bi ljudi se zaposlilo
ne,
to?
Ne, a to 100 milijardi, molim vas, to je 3 puta ovoliko sada, a to znači više od 3 puta zaposlenih ljudi.
Nastavit ćemo temu, prosto nam je vreme proletelo, ja vam se puno zahvaljujem što ste bili gosti Radio Beograda prvog programa. O tome kako pokrenuti industriju u Srbiji, gde smo bili, gde smo danas, govorili su profesor Beogradskog univerziteta i naš najčuveniji profesor Mašinskog fakulteta Vladimir Milačić, član Akademije inženjerskih nauka Srbije. Vi ste bili dugogodišnji jel tako, šef katedre za proizvodno mašinstvo, i Dragan Matić, predsednik Industrijskog sindikata Srbije. U ime dežurne ekipe, prijatno večer, želim vam Olivera Simić Miloš.
U središtu pažnje.